Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ngayong linggo sa SBS Filipino.
Currently, the temporary hospitals admit mild confirmed cases.
Kapasidad para sa temporary hospital sa Wuhan na tatanggap ng COVID-19 patients na dagdagan na.
We need to ensure that our regulatory framework is fit for purpose, that consumers are protected.
Consumer watchdog ACCC, inatasan na ng federal government na imbestigahan ang digital platforms at advertising technology. At talakayan kaugnay ng pagiging single noong Valentine's Day, abangan! Ito po ang inyong lingkod, Christina Lazo. Puntahan muna natin ang mga pinakamaiinit na balita. Sa ulo ng mga balita, Australian health official tutungo sa Japan para tulungan ang mga stranded na citizens sa Diamond Princess cruise ship. Mga residente na nakatira malapit sa dam sa Queensland, pinag-iingat, tagas ng tubig mula sa dam na mataan. At balita mula sa Pilipinas, bilang ng persons under investigation kaugnay ng COVID-19, pumalo na sa 487. Sa detalye ng mga balita, tutungo na sa Japan ang isang Australian health official para tumulong sa mga stranded na pasahero ng Diamond Princess cruise ship na naka-quarantine pa rin ngayon. Aalalayan ng naturang doktor ang mga Australian citizens na hindi apektado ng coronavirus na mapahintulutang makababa sa barko na nakadaong pa rin sa Yokohama. Matatanda ang 16 sa higit 200 Australians na lulan ng cruise ship ang na-admit sa ospital dahil nagpositibo sa coronavirus. Dumako naman tayo sa Queensland kung saan naka-alerto ang mga nakatira malapit sa dam matapos mabatid na may tagas, partikular sa Balzan Quarry Dam. Nakita ng isang residente ang butas na may laking 3.5 meters sa naturang dam sa Dakong Talgay sa north of Warwick na sakop ng isang private property. Minabuti ng ilang residente na lumikas kasunod ng pagbigay ng emergency alert ng Southern Downs Regional Council. Nakaantabay ang mga otoridad at inhinyero para tumugon sa anumang pangyayari. Tumungo naman tayo sa China kung saan lumalaki na ang kapasidad ng mga temporary hospitals na tinayo para sa mga pasyenteng may coronavirus. Bagamat kakatayo lang ng istruktura, epektibo ang dahan-dahang pagtanggap ng mga may sakit. Kwento ni Zhao Yahui, Deputy Director ng Bureau of Medical Administration ng National Health Commission, nakaigi ang pagbuhos ng tulong ng mga international experts sa pagtiyak na walang cross-infection na mangyayari.
Currently, the temporary hospitals admit mild confirmed cases. As all the inpatients are confirmed to have the disease, there is no risk of cross-infection. Moreover, our experts on hospital-acquired infection are involved in the construction and use of the temporary hospitals. They will provide further guidance for medical staff to enhance quarantine protection and regular disinfection.
Umabot na sa 67,000 total confirmations o bilang ng mga tinamaan ng virus sa mainland China, habang nasa higit 1,500 na ang pumanaw dahil dito. Balita naman mula sa Pilipinas, pumalo na sa 487 ang bilang ng mga persons under investigation o mga taong pinaghihinalaang tinamaan ng COVID-19. Base yan sa datos ng Department of Health. Ayon kay Asik Maria Rosaria Virgie ng DOH, nahihirapan silang isagawa ang contact tracing dahil sa kulang o minsay maling contact information sa yellow health card na binibigay sa airport. Kaya apela ng DOH sa mga bumabiyahe, ideklara ang totoong contact information para madaling makausap kung kinakailangan. Sa Sa ibang balita, inatasan na ng federal government ang consumer watchdog na ACCC para suriin ang digital platforms at maglunsad ng investigasyon sa advertising technology. Yan ay para matiyak na walang pagmamalabis o pag-abuso sa hanay ng mga digital platforms na lumakas ang market power. Ayon kay Treasurer Josh Frydenberg, mahalagang manatiling nangunguna ang Australia sa digital economy.
We need to ensure that our regulatory framework is fit for purpose, that consumers are protected, and that companies are operating on a level playing field.
Yan ang tinig ni Treasurer Josh Frydenberg. Sa ibang balita, kasado na ang manhunt para sa dalawang suspect kaugnay ng pamamaril na nangyari malapit sa isang nightclub sa Melbourne kagabi. Binaril ang kamay ng isang 19-anyos na lalaki na kasalukuyang nagpapagaling na sa ospital. Tumakas ang shooter sakay ng isang puting Audi SUV na kalaunan ay iniwanan sa tabi ng lansangan. Na-recover ng mga pulis ang mga sisidlan ng bala katabi ng SUV. Sa Sydney naman, isang lalaki ang nalunod sa Bondi Beach kahapon. Mabilis na rumispondi ang emergency services pero hindi na na-revive ang biktima. Para naman sa ulat panahon, magiging maulap sa Perth at 27 degrees. Asahan naman po ang cloud clearing dyan sa Adelaide at 27. Maalinsangan at makulimlim na panahon ang asahan sa Melbourne at 25 degrees. Sa Hobart, maulap at 18. Sa Canberra, asahan ng panakanakang pag-ulan at 23 degrees. Sa Wollongong, ganun din po ang asahan at 23. Sa Sydney, magpapatuloy ang pag-ulan dyan at 25 degrees. Sa Newcastle, posibleng umulan ngayong umaga at 26 degrees. Sa Brisbane, makulimlim po at 32 degrees, sa Cairns panakanakang pag-ulan at 36 degrees, at sa Darwin makulimlim at 34. At yan ang pinakahuling balita at ulat panahon ngayong ika-16 ng Pebrero, araw ng Linggo. Ako po si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.